Martxoaren 8a dugu gaurko eguna eta ospakizun ba seinalatua, ezta? Nolabait efemeride seinalatua emakume langileen nazioarteko eguna oro har harturik ba emakumeen eguna izango genuke. Eta emakumea denok dakigunez eta zoritxarrez eta zorigaitzez ba baztertu egonda gure bizitzako esparru guztietatik esan genezake. Baita arte kontuetatik ere eta Euskal Herrira etorrita ba are bertsolaritzatik ere. Eta egon dira emakume bertsolariak, baina presentzia sozial hori ukatu izan zaie historiak ez die lekurik aitortu, harik eta oraingo belaunaldiek ba hori aldatzea erabaki duten arte. Eta hori ze egiten dihardu, ba ez ditzu Izagirrek, besteak beste Argiako zuzendaria dugun kazetariak, izan ere berak hitzaldi bat eman berria baitu gai horretaz, Plazidatik Plazara deitu duen hitzaldia, Plazida Otaño bertsolariari buruzko hitzaldia eta nolabait eskutuan egon diren gai hoiek azaleratzeaz arduratu dira bera eta beste zenbait lankide eta horregatik deitu diogu eta oker espanago telefonoz bestaldean daukagu dagoeneko egunon ez ditzu.
Egunon denoi.
Egunon. Bueno, Plazidatik Plazara aurkeztu ezaguzu Plazida Otaño nor izan zen. Otaño tarren sendikoa, zenitartekoa dudarik gabe, baina ze garrantzita, ze importantzia izan du berak historian?
Bai, bueno, ba, Plazida Otaño zuko zondo esan duzun bezala, Bizurkilgo Otaño tar familiakoa, 1867 jaiotan, eta hau da Euskal Herrian ezagutzen dugun Pedro Mario Otaño Argentinara joan zena, eta onboari bertsua jarri zizkion horren lenguzu propioa. Ez bakarren lenguzu propioa, etxe berean jaio ziren, eta esaten da, uste dugu, Pedro Mario Otañok, bueno, titiko anai arrebak zirela, edo Plazidaren amangandik ez nea dantzuela, osea, harreman oso gertuko ez zeukaten. Eta Plazidaren aita bera ere, ba, Jose Bernardo Otaño zen, baita ere oso bertsolari bueno, handia, eta Pedro Mario Otaño bere osabarekin ere, asko kantatzen zuen, edo bertzetako harreman handia zeukaten. Horregatik, ez da batera arritzekoa, ba, Plazidak ere pertsetan egitea. Eta dauzkagun, bueno, nondik etorri den hau dena, dauzkagun, Auskoa liburutan azaltzen dira Plazidak botatako bi bertso bakarrik, baina bertsoiek ebaten diguten zer pentsatu askoa garai hartako ba, Plazidak eta emakume bertsolariek. Zergatik, ba, bueno, bertsoietako bat delako justu, txirrita bertsolaria handiari erantzun ziona. Txirrita bertsolaria egun batean joan zen Zizurkilera, eta aurkitu zuen Plazida pagotxea edo belar ona biltzen, ezta?
Bai.
Eta orduan txirritak botazion alako bere zituen berso pikaro, berde, hoietako bat, zirikatzaile bat, ezta?
Bai.
Esan ez, horrela baldin bazabiltza neguan, ba, ez dakit erropa harinarekin ibiliko zen edo berotuta lanean, ba, ez dakiro izango zurekin udako beruan, ezta? Nola ibiliko zen udaran, ezta?
Bai.
Eta Plazidak erantzuten dio, zer, eta lana hortan badezu egiten atzera, traile sartu zintezke konbentu batera. Orduan, berez da gaia sexua da, ezagutzen den lehenengo bapateko bertsoa da, eta txirrita haundiari erantzun zion, eta bueno, sekulako txirritak gutxitan jasoiturrenako erantzunak ba, edo zen nixideratzeko moduko kolpekoak, ezta? Orduan, horrek zerpentsatu ematen digu, batetik, bueno, bapatean horrelako bertsoa botatzeko, goitik berako bertsoa da, baina gainera bertsoraliek badakite, bapateko tasunaren adierazle handiena dela bukaeran erantzutea, ezta?
Bai.
Erreixagoa dela beste bertsolari bati bertsoaren hasian erantzutea eta gero zume duzuna esatea, baina bukaearekin erantzuteko bapateko tasun handia eskatzen duela lan horrek, ezta? Orduan, bapatean maila horretako bertsoa egiteko egan hori eta txirritari erantzutera usartzeko, horrek erakusten diguna da emakume hori bertsolaria zela, bazaukana alako rodaje edo ohitura handia, gaitasuna eta bere buruan konfiantza, ezta. Eta beste bertsoa ezagutzen dena baita ere da, bere aitarekin kantatu zuena jai eguerdi batean, etxeko giroan. Orduan, bueno, zerpentsatu handia ematen digu, ba, dauzkagun mito eta bertsoa izan historia eraiki dugun, ba, alako hori, gizartean baitugu, alako uste batzuk, ba, behar bada, realitatekin bat ere parean ez datozenak, ezta.
Hau da.
Eta mito nagusia zein da, ba, hori, ba, bertsolarien eskola taberna izan dela, pertsolarien eskola zagardotegia. Bueno, ba justo otainotarren hainbat aitamenetan eta bertxo hauek erakusten dute, ba ez, ba bertsolariak bertxoetan ikasi, etxean ikasten zutela, trebatu etxean trebatzen zirela, eta hor, gizon eta emakumeak aritzen zirela berdin-berdin. Orain, gero, badakigu gizarte sexistartan, oso bereizitatzen dela gizonen eremuak eta emakumen eremuak. Orduan, plaza eta sagardotegia eta taberna ziren gizonezkoen eremua. Eta, ba, emakumen eremuak zeintzuk ziren, hori da ikertu behar duguna, nahi baldin baitugu, emakume bertsolarien bertsoak eta jarduna eta hori dena historiara berreskuratu, ez da. Orduan, nik daiko duk egin alako, bueno, gure buruari badaukagula zer kritika egina edo zer zuzendua, ez, eta da, ba, hori, ba, hartu dugula plaza publikoa unibertsala balitz bezala, ez, esaten da, bertsolarien plaza, esaten da taberna, esaten da zagardotegia, baina gizartea, sexista eta matxista izan denean, behintzat historiari buruz hitz egiteko gaur egun behar bada orekatzen saiatzen gara. Baina gare bateko hitz egiteko zehatzagoa litzateke seinalatzea sexismo hori eta esaten dugunean plaza esatea. Gizonezkoen plazan kantatzen zuten bertsolariak, gizonezkoen tabernetan kantatzen zutenak, gizonezkoen sagarrotegietan kantatzen zutenak, ez? Hori egiten dugunean agerian jartzen dugulako eta konstente egiten garelako ba bat direla beste plaza batzuk emakumeenak zirenak, beste leku publiko batzuk emakumeenak zirenak, beste festa eremu batzuk emakumeenak zirenak edo emakumeak hitza eta garrantzia zutenak. Eta hori da falta zaiguna berreskuratzea. Beste berutzen zaigu bertsolaritzaren historia idatzita dagoela eta zepena emakumeak falta ziren eta ez dala. Daukaguna da ikuspegi sexista batetik egin dugun historia, ba orain beste ikuspegi batekin osatu eta beraztu behar duguna.
Beraz, argi gelditzen da, zure hitzetatik ez ditzu, emakumeak presentzia hori eduki betidanik eduki duela, baina ukatua, baztertua, zokoratua izan dela, erabat zuk aipagarabilzun, sexismo hori, matxismo hori dela kauza. Dena den, esango genuke, hori bertsolaritzan gertatu den hori, ez dela esparru bakarra, ez da, hori oroar, ez da, emakumea, jarduera sozial gehienetatik apartatua izan baita, berariaz eta beren beregi, ez da.
Bai, bueno, igual, zuk esan duzun hortan, ikustegi hortan, emakumeak egon hor zeuden, baina gero, historia kontatu dugunean, eta imaginaria kolektiboa osatu dugunean, kendu ditugu gure argazkietatik. Ez, eta hortan ere, Plazido Otañok egiten du sekulako ekarpena. Beira, Plazido Otañok behin kantatu zuen gizonezkoen plazan, eta izan zen justo, bere lenguzu Ferro Mario Otaño famatuaren omenaldian, bai? 1950ean, egintzen zizurkidean Ferro Mario Otañoren omenaldia. Noski, omenaldiko ekitaldi solemnean, eguerdian, plazan, badena gizonezkoak ziren, oholtzara igozirenak eta hitzartu zutenak. Baina gero egintzen herriko ostatuan bazkari bat, eta bazkalo zertan Plazido Otañok bat zituen da, 83 urte. Eta 83 urteko emakumeak hartu eta bersoak handatu zituen, bauri, bazkalten zuen gizon emakumeen aurrean, ez? Hartu zuen bere momentu hartu zuen. Eta ze bersoak handatu zituen? Bakandatu zituen, Ferro Mario Otañoren bizitan, ola, mitiko diren perso pasarte batzuk. Eta da, Ferro Mario Otaño etortzen da Argentinatik, eta joaten da bere jaiotetxera, eta osaba Jose Bernardori, esan dugu Plazidaren aitari, bai. Ba, kantatzen dio, atea itxita zegoelarik, ba, etorri da zure iloba, bera jaiotzen ohearen bila, ez? Eta irekidazu batea, ez da? Eta du, Jose Bernardok barrutik, erantzun zion, ba, baiet, hau eta beste, irikitzen dio atea, eta zertzoiekia alako hori, sekulako mistika daukate. Eta ondo irakurrita liburuak konturatzen gara, zertaz konturatzen gara. Hor, testuen gurtan emakumeak zeudela. Eta emakumeak izan direla bertsoiek ekarri dituztenak gaur egunera arte. Baina gure imaginarioan beti irudikatzen ditugu iloba eta osaba bakarrik. Ben. Baina, iloba Ferro Mario etorri zenean trenean, Plazido Otaño joan zitzaion bila. Bere etxia ondoan, tren estazioan ondoan zegoelak. Orduan, Plazidak lagundu zion baserriraino. Beraz, Otañok osaba ilobe kantatu zutenean Plazida bertan zegoen. Eta ez Plazida bakarrik. Plazidaren aizpa txikiena Adriana ere bertan zegoen 10 urteko neskatoa. Eta gaur egunean ezagutu ditugun bertso horiek, ba, auspoan ageri da nola Adrianak kontatzen dion auspoako liburua idatzi zuen aita Zabalari. Bai, lenguan hemen ari ziren tabernan bertso horiek kantatzen eta nik esanien, ez, bertso horiek ez dira horrela, ni anengoen. Uh-huh. Eta nik entzun dituen nola ziren, ez? Eta kantatzen ditu Adrianak nola izan ziren bertso horiek. Beraz, Plazido Otañok, ba, bere lenguzu Ferro Marioren omenaldian, bazkal ostean, hartu zuenean, bere momentua, bersoie kantatzeko, ze kantatzen ari zen? Kantatzen ari zen, berak zuzenean bizitzen duzuen momentu historiko epiko hori, ez da? Horregatik, esaten dugunean, ez, emakumeak, ba, dezkerratu dira, kultur jardurortatik eta bersotatik, ez, emakumeak antzeuden. zilegitasuna zeukatenean hitzartzeko, hitzartzen zuten eta kantatzen zuten, baina bezetan, testigu ziren, paisaia horren parte ziren, berso hoien, ba bueno, bai, kultur jarduretan parte ziren, eta gainera transmititu diete ondoren duei, ezta? Kontua zer da, hori dena liburura pasatu dugunean, bakarri gelditu garela, ba, erretratu horretako pertsonaia nagusiekin, ezta? Eta inguruan zeuden beste pertsona guztiek, eta bueno, estenografia guzti hori, antzerkiko beste pertsonaia guztiek, kendu ditugu historiatik, eta orduan gure buruan gelditu dira, ba, hori, kiero eta tapailo horretak, elkarrek antatu zizkiotenak, ingurua jenterik ez balego bezala, edo tainotarrek, osabailo behi, elkarrek antatutakoak inorrez balego bezala tartean, ezta? Eta tartean azotan zuen emakumeak, bertotan egiten zuten emakumeak.
Horra aipatu duzun, azken galdera bat gure partetik ez ditzu, aipatu duzun kontu bat oso interesgarria eta garrantzitsua iruditzen zaigu, etxeko transmisioa belaunaldiz belaunaldi egiten zen hortan, dudarik ez dago, emakumearen lepotik gertatu zala hori, ez da, gizona kanpoan ibiltzen zen gehien bat, eta etxeko lanetan eta emakumea aritzen zen, eta umeen ardurapean, eta transmisioa, osko transmisio hortan, normalean emakumearen eskutik gertatuko zen hori, ez da?
Bai, eta hori adibidez, ba, bueno, tainotarren familian agertzen da oso nabarmen, eta Pedro Mario tainot berak ere bertso batean idatzen zuelako, ba, nola, euskera eta bertsoa jaso zituen zehazkatik, eta bere amak kantatzen zizkion aitona den bertsoak, ez da? Ama, hau, etzen otainotarra, esan nahi dut, amak kantatzen zizkion aitona otainoren bertsoak, baina etzen bere aita baizik, eta zen aitonaren aita horrek. Zer esan nahi dure bai, bazik usan esan duzun da, ez emakumek transmititzen zituzten bertsoak, baina bat ez zegoen bertsolaria izan beharrik bertsoak transmititzeko. Etzen zure gertuko familia izan beharrik bertsoak transmititzeko, baizik eta bertsoiek ba, jakiten ziren eta transmititzen ziren ba, baderen bertsoak, ez da. Nik uste dut badaukagula ikuspegi feministatik horregatik, ja idatzita dauden, baina bueno, ba, ikuspegi sexistarekin idatzita dauden liburu guztiak irakurtzarekin bakarrik eta bildu hor dagoen informazioa eta loturak eginda, ba, deskubritzen ditugu ba, gauza asko, ezaterako deskubritzen ditugu baita ere alde ilunagoak, baina bueno, ba, denak maian gainean jartzeko ordua bada, ez da? Eta da dibidez, ba, Jose Bernardok kantatu zuen beste bertsio esanguratsu bat, otainotarretan, ba, bueno, ba, nola zorbalda atera zuen bat, eta beste oso bertsio hona da, humoretsua, sekulako bertsioa da, baina testigantza guztiek izaten dute, ba, zertsu eraso baten ondori izan zela, zorbalda atera izana, ez edo, emakume bat izirriek egitera joan, emakumeak lurrera bota zuela eta orduan atera zuela zorbalda, ez da. Bueno, ba, hori, ikustegi feminista batetik eta sexu, gizarte sexista baten ikustegitik, merezi du historia guzti berreskuratzea eta hor dauden gaiak, pertsonak, eta pasarte historikoak eta dena, ba, azalera kartzea, hori ere bada gure memoria kolektiboa, ez da.
Hori da. Eta guk eskerrak ematen dizkizugu, ba, lan noietan jarduteagatik eta guri jakinarazteagatik, eta bukatzeko behar bada esan beharko genuke, ba, inork oraindik ere uste badu bertsolaritzan gizonak eta emakumeak aritzea, elkarrekin aritzea eta horrengo kontu dela, erratuta dagola, eta hori egon, beti egon dela gure gizartean, kontatu ez badugu edo kontatu ez badigute ere. Ba, ez ditzu izagarrue, mila esker, gurekin bat izategatik gaurkoan eta hurrengo batera arte esango dizugu.
Zuei, ondo zegei.
Agur, bai.
Txikitzuterik aitek eta amak, baian indaude lombrado, estudioak irakatziten, Salamankara biraldu. Salamanca tiene torrenean, eta jenen dun pensatu, estudiante tunante baño, oban hauela jeskondu. Ja jeskondu nintzan eskondu, baien jatan damutu. Frakabaltzetan ari zurile, sekuletxatan faltatu. Frakabaltzetan ari zurile, sekuletxatan faltatu. Opa, Maruzia!
feel like you on the only man. Yeah, I didn't give you nearly everything that a woman possibly can.